Ya, okwenzakalayo ukuthi nxa ubhoda ezigabeni zeMatabeleland North Province, sihlangana labantu bezethu abahamba bekhuthaza abantu, ebatshela ukuthi khona kuzaba le mobile voter registration ezigabeni ezitshiyeneyo ngamalanga atshiyeneyo. Kulama-posters abotsheleyo njalo kulabantu abahamba ngezinyawo bekhuthaza abantu asebele minyaka edlula 18 ukuthi bahambe beyeregista belungiselela ukuvota ukhetho lwayo.
Lisuthisekile ngendlela abantu ababhalisa ngayo?
No, singazake sisho ukuthi sisuthisekile ngoba uhlelo loluke lwabuya kunyanga edlulileyo, kodwa lwatshiya abantu abaningi bengabhalisanga ngobade imithetho athi sezewufaki imithetho ezifakiwe isuke yabanzimela abantu ukuthi bangarejista njani. So kwadala ukuthi abantu baningi bathule barejistanga.
Yes, khangela njalo ukuthi kwathiwa kuzaba le mfundiso ephathelane lokuvota, njalo abantu behlolisise i-voters roll ukubona ukuthi amabizo abakhona. Ndibone ngani abantu bayakwenza lokhu na?
Abantu bafake kade besahlola mbijana mbijana, but kungakagcwali kakhulu ukuthi abantu bahambe behlola nje. But laba abafundisayo kade bekhona bayabhodabhoda ngemakhaya befundisa abantu bethu, bekhuthaza abantu nje ukuthi kuqakathe onganani ukurejista ukuvota, njalo kutshona ukuvota ukurejista uwayivota.
Abantu abakhononi ngokuthi bahamba imango emide.
Kusigaba esidlulileyo sibili kube nzima ngoba ngakunika imzekeliso wokuthi e-Wante West athi lama-station amabili kuphela ozorejista khona abantu, ukuthi andule akulamuntu ongenelisi uhamba inyawo siyakhona kuyarejista. Kodwa ngokuthembisa kwabo abetheka kathi sizaba ward best, kusitsho ukuthi khona bazohamba ezigabeni zona lezo befaka ama-station ukuthi kurejiste, ukuthi abantu barejiste ukuvota. Singazi ukuthi lokho abakutshoyo kuzabayikho bazakwenza yini, ngoba bangenza njalo hhayi kuzaba nobubeli ukuthi abantu bazenelisa ukuthi warejiste. Kodwa bangabuyela kusigaba sokuqala siyana, kuzaba luhlelo nje oluzabe lukhulunywe ngalo wathenjiswa santu, kodwa angabi lempumela eqondileyo ngoba indawo zikhona ade zikhathana kakhulu ngesikhathi esidlulileyo kulungiselelwa abantu siyarejista kuvota.